Atbildīgās komisijas deputāti vienojās par agro kredītu uzņēmējdarbības ierobežojumiem, kurus tālāk virzīt galīgai izskatīšanai Saeimā. Jau iepriekš diskutēts par aizdevumu procentu maksimālajiem griestiem, taču iepriekšējā lasījumā apskatāmie grozījumi paredzēja, ka maksimālās likmes attiektos vienas summām, kas pārsniec 100 eiro aizdevumu. Šodien pēc deputāta Armanda Krauzes no Zaļo un Zemnieku savienības ierosinājuma komisija vienojās, ka jāierobežo likmes arī mazākām aizdevumu summām, kuras visbiežāk izvēlas jaunieši un pensionāri.
Un mēs, piemēram, neierobežojot un pieņemot, ka 100 eiro ir summa, kur ļoti viegli var atdot, un tā nebūtu nav, un var gadīties, ka šī sociāli neaizsargātā grupa arī tomēr nonāk grūtībās un atņem īpašumu.
Sēdē norādīja deputāts Krauze. Papildus šodien panākt vienošanās, ka kredītu procentu atmaksas likmes varēs atkarībā no kredīta atmaksas termiņa. Tā piemēram, ja kredīts tiks paņemts uz vienu nedēļu, likme dienā būtu 0,55% liela, ja kredīta termiņu pagarina vēl uz nedēļu, likme būs 0,25% liela, bet vēl trešajā nedēļā vien 0,2% liela. Kredītiem, kas paņemt uz termiņu, kas garāks par vienu mēnesi, katras dienas likme būs 0,25% liela. Pieņemtos grozījumus komisijas deputāts un likumprojekta ziņotājs Saeimā Ivars Zariņš no Saskaņas sauc par kompromisu starp nozari un uzraudzītājiem.
Galvenais pienesums ir tas, ka ir patērētāja tiesība aizsardzības centrs ar nozari šī likumdošanas procesā ir nonākuši līdz dialogam.
Lai gan būtiski iebildumi pret tā saucamo trepes aizdevumu piemērošanas principu nebanku kredītdevēju asociācijai nav, tās vadītāja Baiba Fromane tomēr norāda, ka pie šiem iespējamiem grozījumiem nozare turpinās pastāvēt, taču gaidāms peļņas kritums, tāpat visticamāk īstermiņa kredītus vairs nepiedāvās.
Protams, ka tas nozīmēs, ka pavisam īsti termiņa kredīti visticamāk tik un tā tirgu nebūs, taču jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka vismaz kaut kādā formā nebanku kreditēšanas nozare turpinās pastāvēt. Mēs pēc būtības cenas regulācija kā tāda jebkurā gadījumā nevaram atbalstīt.
Latvijas kredītņēmēju asociācija, kas iepriekš kritizējusi ātro kredītu nozari, norāda, ka pat labi apstiprinātie grozījumi spētu rūpēties par patērētāju aizsardzību. Vienlaikus asociācijas vadītājs Jānis Aboliņš uzsver, ka viņam nesot pārliecības, ka šos ierobežojumus apstiprinās Saeimā.
Man ļoti tomēr gribas sagaidīt Saeimas balsojumu, jo ļoti bieži ir tā, ka komisija nobalso vienu, bet Saeimas balsojums var krietni atšķirties. Un zinot to lobiju, kāds tomēr ir šai te asociācijai, es, protams, priecājos, ja komisija ir atbalstījusi, bet neesmu pārliecināts, ka šis būs galvā variants, jo es pat pieļauju tādu domu, ka arī prezidentam pie šī te jautājuma lemšanas būs jāatgriežās.
Vēl jāpiebilst, ka deputāti tāpat šodien vienojās par nebanku kredītdevēju nozares nenodošanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pāraudzībā. Līdz ar to šo nozari arī turpmāk uzraudzīs patērētāja tiesību aizsardzības centrs. Komisija likumprojektu nodos Saeimai, un tā izskatīšana galīgajā lasījumā paredzēta nākam ceturtdien. Ja deputāti nobalsos par likumprojektu, tad ātro kredītu nozare tiks stingrāk kontrolēta sākot ar nākamā gada 1. janvāri. Vita Anstrete, Latvijas Radio.